Трэба адштурхоўвацца ад тэалагічных аспектаў у пошуку вырашэння актуальных праблем, якія стаяць сёння перад сем'ямі, перакананы кардынал Вальтэр Каспер, галоўны дакладчык надзвычайнай кансісторыі, які учора пачаўся ў Ватыкане. Менавіта гэтаму была прысвечана яго ўводная прамова падчас адкрыцця асамблеі. Былы старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству і адзін з самых вядомых сучасных каталіцкіх тэолагаў сказаў, што закрануў шмат розных тэм, сярод якіх была і сітуацыя асоб, якія развяліся і заключылі новыя саюзы, і магчымасць прыняцця імі святой камуніі. Даклад іерарха стаў своеасаблівымі тэалагічнымі ўводзінамі аб прыгажосці сям'і. На яго думку, менавіта з гэтага пункту гледжання трэба глядзець на вострыя праблемы і выклікі, якія стаяць перад касцёлам. Паводле кардынала, неабходна праніклівасць і ўвага да кожнага канкрэтнага выпадку. Я падкрэслю патрэбу адрознівання. Ёсць сітуацыі вельмі розныя. Існуюць агульныя правілы, але і затым таксама канкрэтныя сітуацыі, прызнаўся ён. Папа казаў пра разважлівае душпастырства, адважнае і поўнае любові. Душпастырскую разважлівасць. Я казаў пра праніклівасць у канкрэтных сітуацыях. Канкрэтныя асобы – гэта не выпадкі. Яны маюць годнасць, якая павінна быць прызнана, адзначыў кардынал Каспер. Ён прызнаўся, што папа Францішак папрасіў яго ўзняць пытанні, а не прапаноўваць рашэнні. Гэта вельмі правільна, лічыць іерарх. Я паставіў пытанні, але не настойваю на маёй пазіцыі. Я не маю адказаў. Іх трэба знайсці, сказаў ён і падкрэсліў, што гэтым будзе займацца сінод біскупаў, які пройдзе ў кастрычніку гэтага года. Нямецкі кардынал адзначыў, што гэтаму прысвецяць час у гэтыя дні і члены калегіі кардыналаў падчас дыскусіі, абмену думкамі і супольнай малітвы.